Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Британія запровадила ліміт на іммігрантів.
Від сьогодні і до квітня 2010 року число нових іммігрантів у Британії з поза меж ЄС буде скорочено на 1300 осіб порівняно із попереднім роком.
Угорщина обрала нового президента.
Я не хочу бути гальмом у поступальній роботі уряду, радше навпаки, тому щиро покладаюся на конституційність законів, ухвалених урядом.
Freedom House говорить про згортання демократії в Росії та пильніше придивляється до України.
Проблема 2010 року полягає в тому, що не були закріплені там інституційно здобутки демократії за минулий період.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня. Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, в рамках цього візиту відбудеться зустріч Клінтон із президентом України Віктором Януковичем, а також із главою МЗС Костянтином Грищенком. Арешт у Сполучених Штатах Америки 10 осіб, звинувачених у шпигунстві на користь Росії, є поверненням до холодної війни, заявляє російське Міністерство закордонних справ. У заяві зовнішньополітичного відомства мовиться, що звинувачення Сполучених Штатів необґрунтовані і переслідують негідні цілі. Як заявили в МЗС, їм дуже прикро, що ці арешти провели навіть після того, як президент Барак Обама пішов на перезавантаження американсько-російських взаємин. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва очікує пояснень від Вашингтона у зв'язку з арештами в Сполучених Штатах підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
Нам не об'яснили, о чому йде річ.
Вони досі не пояснили нам, у чому справа. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що момент, щоб зробити це, вибрали з особливою вишуканістю.
Вибран з особливим ізяществом.
Заявив Лавров. Днями президент Росії Дмитро Медведєв був у Сполучених Штатах із візитом. Вчора американське міністерство юстиції повідомило, що в Сполучених Штатах за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії затримали 10 людей, 8 з них російські агенти, що працювали під прикриттям. Ще двоє були причетні до дій спецслужб Росії на території Сполучених Штатів. 11-го підозрюваного розшукують. Сьогодні поліція Кіпру повідомила, що розшукуваного затримали в аеропорту кіпрського міста Ларнака. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідує сьогодні узбережжя Мексиканської затоки, щоб ознайомитись із ходом робіт на аварійній нафтовій платформі. Фахівці компанії British Petroleum продовжують спроби збільшити обсяг нафти, яку відкачують із аварійної свердловини, щоб попередити її потрапляння у води океану. Останніми днями роботи серйозно ускладнює тропічний шторм Алекс. Це може сприяти ще більшому поширенню нафтової плями і забрудненню нових теренів узбережжя Сполучених Штатів. У Греції триває черговий страйк працівників державного сектора. Службовці протестують проти урядових заходів з боротьби з фінансовою кризою, зокрема підвищення пенсійного віку. В Афінах та інших містах проходять демонстрації протесту, перервана робота громадського транспорту, у середу не вийдуть газети. Ось що заявив один із протестантів.
МВФ вимагає від нас грошей, які ми тривалий час виплачували як робітники. І це замість того, щоб дати нам те, що ми заслуговуємо. Ми робили свій внесок підтримання цієї системи багато років і очікували, що отримаємо щось узамін. Але насправді ми стаємо рабами цієї системи.
Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив про неможливість створення палестинської держави упродовж найближчих 2 років. А Віктор Ліберман виступив сьогодні в Єрусалимі після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Нещодавно четвірка посередників на переговорах із мирного врегулювання на Близькому Сході Сполучених Штатів, Росії, ЄС і ООН закликали підписати до 2012 року відповідну угоду про створення палестинської держави. Однак Ізраїль посилається на труд в ході мирних переговорів і на розбіжності між самими палестинцями. Пані Людмило.
Дякую. Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Кількість кваліфікованих працівників з-поза меж Європейського Союзу, яким буде дозволено в'їхати для працевлаштування у Великій Британії до квітня наступного року, буде скорочено на 5% порівняно з минулим роком. Про це заявив новий британський уряд, який ставить скорочення рівня імміграції як один з пріоритетів своєї діяльності. Докладніше про це Олекса Семенченко з Лондона.
Відсьогодні і до квітня 2010 року число нових іммігрантів у Британії з поза меж ЄС буде скорочено на 1300 осіб порівняно із попереднім роком. Усього новий коаліційний уряд консерваторів і лібералів протягом року планує допустити до праці у Великій Британії 24100 іммігрантів, що не є громадянами країн Європейського Союзу. Урядовці називають цей захід тимчасовим. Він покликаний обмежити імміграцію на час консультацій, які мають визначити оптимальний рівень постійного ліміту, який уряд обіцяє запровадити пізніше. Опозиція називає цей захід недоречним трюком, розрахованим на настрої виборців, що не зможе суттєво вплинути на становище у ділянці імміграції. Адже велику частку усіх трудових мігрантів до Британії становлять громадяни країн ЄС, яких крок уряду не заторкує. А вони становлять третину усіх народжених за межами Британії працівників. Ця акція не стосується і студентів-іноземців з-за меж ЄС, а вони мають право на працю у Британії. Тож ліміт поширюється лише на висококваліфікованих мігрантів і кваліфікованих працівників у деяких професіях. Одначе уряд наполягає, що обмежувальний захід допоможе йому впоратися з орієнтиром щодо скорочення щорічної міграції до рівня середини 1990-х років. Це було ключовою передвиборчою обіцянкою консервативної партії, яка увійшла і до коаліційної угоди з ліберальними демократами, хоча останні доти називали впровадження ліміту нездійсненним. Міністр внутрішніх справ Тереза Мей заявила, що нині у коаліції є згода з приводу того, що на постійній засаді ліміт на імміграцію буде запроваджено у квітні наступного року. За її словами, нинішній тимчасовий ліміт потрібний, аби відвернути підвищений наплив клопотань про працю з-за меж ЄС перед впровадженням постійного ліміту. Виступаючи перед депутатами парламенту, пані Мей зазначила:
звичайно, потрібно залучати найкращих працівників з усього світу до Великої Британії, аби сприяти міцному економічному зростанню. Але необмежена міграція стала неприпустимим тягарем для громадських служб. І що ще гірше, суттєво підірвала довіру громадськості до нашої імміграційної системи. Надмірне покладання на робочі руки мігрантів нічим не допомогло мільйонам безробітних і низькокваліфікованих британських громадян, які заслуговують на те, аби уряд сприяв їх поверненню на роботу і поліпшенню їхніх навичок праці.
Міністр із проблем бізнесу Вінс Скейбл намагався заспокоїти підприємства, стверджуючи, що ліміт упроваджуватиметься гнучко і не зашкодить одужанню економіки. Але бізнес-асоціації обурені. Федерація малого бізнесу назвала методи уряду школярськими. Проблемою нинішнього уряду є те, що ліміт є політичним рішенням, яке суперечить економічним перевагам міграції. Багато британців нарікають на велике число іноземців в країні, тож обіцянка скоротити імміграцію виграла консерваторам чимало голосів на парламентських виборах у травні. Але бізнес-кола розуміють, що заходи уряду обмежують для компаній здатність знаходити кваліфікованих працівників у ділянках, де в Британії відчувається нестача. Опоненти ліміту вважають, що він створює нові непотрібні законодавчі обмеження і прямо суперечить намаганням уряду пропагувати Британію як країну відкриту для бізнесу. Найостанніша офіційна статистика щодо імміграції свідчить, що 2008 року понад півмільйона людей прибули до Британії. Половина з них – це британські громадяни, що перебували за кордоном, або громадяни ЄС. Міністр внутрішніх справ тіньового кабінету опозиційної лейбористської партії Алан Джонсон сказав, що ліміт стосуватиметься лише щосьомого іммігранта і що у Британії уже діють обмеження на діяльність фірм, які винаймають працівників з-за меж ЄС. Адже попередній уряд запровадив систему, за якою кандидат на працевлаштування у Британії має набрати певну суму балів за різними категоріями. Тож Джонсон назвав нововведення абсолютно недоречними. У найкращому разі це просто жест, у найгіршому це обман, зазначив він. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні угорський парламент обрав нового президента країни. Ним став спікер національних зборів Пал Шмід, кандидатуру якого висунула правляча правоцентристська урядова коаліція. Аналітики в Угорщині і за кордоном вважають, що новий президент країни, на відміну від попереднього Ласла Шойома, працюватиме в унісон з новим урядом. розповідає кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Економіст Пал Шмідт має 68 років. Проте в Угорщині та за її межами його радше знають як дворазового олімпійського чемпіона з фехтування 1968 та 1972 роки, який до того ж двічі був переможцем світових чемпіонатів з цього виду спорту у 1970 та 71 роках. Його професійна кар'єра була десятки років пов'язана зі спортом. З 1995 до 1999 року він очолював Олімпійський комітет Угорщини. Цікаво, що у великій політиці Пал Шмідт лише з 2003 року. Він є членом консервативної партії Фідес, а в 2007 році став заступником голови цієї партії. 2004 року Пала Шмідта обирають членом Європарламенту, де згодом він навіть отримав пост заступника голови. Після перемоги партії Фідес та християнських демократів на парламентських виборах в Угорщині цього року Шмідт стає спікером Національної асамблеї Угорської Республіки. Вибори нового президента Угорщини за традицією відбуваються в парламенті. Сьогодні за Пала Шмідта проголосували 2/3 депутатів. Виступаючи перед парламентарями, Шмідт зазначив:
я не хочу бути гальмом у поступальній роботі уряду, радше навпаки, тому щиро покладаюся на конституційність законів, ухвалених урядом. Але, ставши безпартійним, не зможу брати до уваги пропозиції лише однієї партії, щоб виконувати покладені на мене конституційні обов'язки.
Австрійська консервативна газета «Діпресе» в сьогоднішньому номері пише про те, чому кандидатура попереднього президента Угорщини Ласла Шойома була відхилена партією Фідес. На думку віденського видання, Шойом, як поборник конституційного права, міг створювати додаткові труднощі правлячій коаліції в ухваленні нової конституції. Консерватори розробляють її за французьким зразком. І тоді, вважає «Діпресе», наступним президентом Угорщини із розширеними повноваженнями може стати голова нинішнього уряду Віктор Орбан. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Останні 10 років були, так би мовити, десятиліттям занепаду демократичного правління на теренах колишнього Радянського Союзу. Такого висновку доходять експерти американської неурядової організації «Дім свободи» у своєму найновішому звіті, який відстежує становище у 29 посткомуністичних державах. Звіт оприлюднили сьогодні в Сполучених Штатах. Україна, за підсумками минулого року, на цьому тлі виглядає світлою плямою, але є нові тривожні тенденції. Звіт вивчала Мар'яна Драч.
За оцінкою Дому свободи, майже 80% громадян колишнього Радянського Союзу, а це понад 220 мільйонів людей, далі потерпають від авторитаризму. При цьому найбільше згортання демократії за останнє десятиліття відбулося у Росії, розповів Радіо Свобода керівник групи дослідників Дому свободи Крістофер Волкер.
Останнє десятиліття можна назвати ерою Путіна-Медведєва, і це, очевидно, час, коли постраждали демократичні інститути, які забезпечують підзвітність і прозорість. Так було і в часи економічного підйому і занепаду.
Серед пострадянських держав лише Україна і Грузія не увійшли до списку авторитарних чи напівавторитарних країн. Але позиції України, де за нової влади з'явилися скарги на утиски свободи слова і зібрань, можуть погіршитися, попереджає Крістофер Волкер.
Гадаю, що світ має уважно за цим стежити з огляду на деякі сигнали, які ми бачили в цьому календарному році.
За підсумками 2009 року, найбільше проблем в Україні, як вважають експерти, вже традиційно було у сфері корупції, яка поєднується із браком прозорості влади і високим рівнем впливу на державну політику з боку олігархічних груп. Як позитив у боротьбі з корупцією, оглядачі відзначили те, що Україна запровадила зовнішні незалежні оцінювання, як вимогу для вступу до вишів. Інша справа, що нова влада у Києві зменшила значення такого тестування, але звіт висвітлює лише минулорічні події. За оцінкою експертів, українські мас-медіа на загальнодержавному рівні були переважно вільними, але проблеми виникали у регіонах. Обіцяній появі суспільного мовлення далі перешкоджав брак політичної волі. Вже п'ятий рік поспіль звіт Дому свободи про Україну готують українські політологи Олександр Сушко та Олена Пристайко. У розмові з Радіо Свобода Олена Пристайко сказала, що проблема 2010 року в Україні полягає в тому, що перед тим здобутки демократії не були закріплені.
принципі, головна причина нестабільності демократичного розвитку в Україні полягає в нерозвиненості інститутів демократії. Країна дуже сильно залежить від персоналів, які приходять до влади.
Вважає одна із авторів звіту американської неурядової організації «Дім свободи». Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські установи змагаються з шокуючими рахунками мобільного зв'язку.
З 1 липня місячна платня за закордонне користування інтернетом через мобілку автоматично обмежуватиметься 50 євро.
У Римі відбувся перший випуск міжнародної української школи.
Німець документ, так як мій запасний варіант, ще вернутися на Україну.
Вірмени у себе вдома відстоюють рідні школи.
Са Арнент Мирє, Хаястаном, Дештуцюме, Хайгамар, Карогалінель, Міяйн, Хайлю.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса далі стежить за перебігом російсько-українського економічного зближення, котре, як зауважує чимало оглядачів, відбувається під диктовку Росії. Газети також пишуть про складну ситуацію в українському банківському секторі, де доля проблемних кредитів залишається рекордною для Європи. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Європейське видання Wall Street Journal інформує, що німецька кримінальна поліція затримала минулої п'ятниці в Берліні трьох українців і одного росіянина при спробі продати вкрадену 2 роки тому в Одеському музеї західного і східного мистецтва картину 16 століття знаменитого італійця Караваджо під назвою «Поцілунок Іуди». Газета також повідомляє, що крадена картина Караваджо навіть на підпільних торгах коштує кілька мільйонів доларів, але при цьому німецька поліція відмовилася повідомити імена потенційних покупців відомого творіння. Ці арешти були здійснені спеціальним підрозділом німецької кримінальної поліції за допомогою українських підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Російське видання «Комерсант» інформує про перебіг вчорашніх переговорів у Москві за участі прем'єр-міністрів Росії та України. Газета цитує Володимира Путіна, котрий похвалився, що за півроку товарообіг між двома країнами зріс удвічі та переконано стверджував, що при об'єднанні російських та українських стратегічних галузей економіки необхідно враховувати світовий ринковий досвід, коли, наприклад, в авіабудуванні вирішальна роль належить суперкорпораціям. Комерсант при цьому наголошує, що очевидним є факт, коли при об'єднанні на суто ринкових засадах, а не на політичних, як зазвичай серед заклятих друзів, російський авіапром підімне під себе український, як купа заліза, пластикову модель мотодельтаплана. Видання також зауважило, що Микола Азаров погодився з такими підходами Путіна. Чеська Лідове новини інформує з посиланнями на дані поліції, що серед нелегальних мігрантів на теренах Чехії найбільше українців, котрих нараховується біля третини з усіх лише затриманих поліцією нелегальних мігрантів, які намагаються використати Чехію для нелегального перетину кордону Шенгенської зони. У минулому році чеська поліція затримала майже 5000 таких нелегальних мігрантів. У цьому ж році до влади Чехії по шенгенські візи звернулося до 500 000 іноземців, і найбільше з них з України, Росії та Білорусі. Таким був деякий темою європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У липні європейські користувачі мобільних телефонів зітхнуть з полегшенням. На території Євросоюзу вступають у дію нові правила, згідно з якими оператори мобільного зв'язку будуть змушені знизити вартість роумінгу. Крім того, вони ще й самі захищатимуть своїх клієнтів від надмірних рахунків. Проте ці заходи Європейській комісії довелося відстоювати у суді, куди зверталися зі скаргою 4 найбільші телекомунікаційні компанії Європи. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
З 1 липня місячна платня за закордонне користування інтернетом через мобілку автоматично обмежуватиметься 50 євро. На той час, коли клієнт досягне 80% цього ліміту, оператор буде змушений надіслати йому попередження у вигляді СМС або електронного листа. Крім цього, у кожній з 27 країн співдружності майже на 10% скоротять вартість роумінгу та завантаження даних з інтернету. Все це буде здійснене для того, аби убезпечити європейських клієнтів стільникового зв'язку від шокуючих рахунків за ці послуги, каже речник Єврокомісії Джонатан Тодд.
As of the 1st of July, people will
З 1 липня хвилина розмови за межами країни коштуватиме максимум 39 центів, а вхідні дзвінки не переважатимуть 15 центів без податків. Аби запобігти шокуючим рахункам за користування інтернетом через мобілки або лаптопи, автоматично буде встановлений ліміт у розмірі 50 євро. Якщо клієнт не реагуватиме на попередження, то інтернет-зв'язок буде відключений.
Представник Комісії Євросоюзу пояснює, що це захищатиме громадян від неприємних сюрпризів через велетенські рахунки.
Бажаючі зможуть замовляти ліміт більший, ніж 50 євро, але загалом саме ця сума буде автоматично у розпорядженні клієнтів. Все це для того, аби не повторювалися історії, як то було з німецьким юнаком, який скачував телепрограму і зрештою отримав рахунок на 7 тисяч євро.
Каже Джонатан Тодд. Водночас вимога Єврокомісії та парламенту Євросоюзу обмежити ціни роумінгу – раніше була оскаржена операторами мобільного зв'язку у Європейському суді справедливості. Проте судді визнали за Єврокомісією право диктувати ціни в ім'я інтересів спільного ринку співдружності. Нині ця установа готує проект, що буде ще більше недосмаку операторам ринку телекомунікацій. Згідно з їх ініціативою, на єдиному європейському ринку мобільного зв'язку в 2015 році платню за роумінг взагалі скасують. За підрахунками, це зменшить прибутки телекомунікаційних компаній на 8 мільярдів євро щороку. Проте, без сумніву, суттєво покращить сімейні бюджети багатьох громадян Європейської співдружності. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Далі у Європейській Свободі про таку болючу тему національної освіти. Діти українських мігрантів, які живуть з батьками за кордоном, навчаються переважно у місцевих італійських школах. Але той, хто прагне отримати ще й український атестат про освіту, додатково займається за програмою міжнародної української школи. Вона створена 3 роки тому і на сьогодні діє у 7 країнах. Перших італійських випускників цієї школи вітали у неділю у Римі. Про це розповідає Наталка Кудрик.
Римській суботній школі «Престиж» всього 1 рік. Це перший в Італії навчальний заклад, учні котрого пройшли державну атестацію Міністерства освіти України. Пластикові атестати і жовто-блакитні стрічки «Випускник 2010» отримали 5 11-класників. Після урочистої церемонії у посольстві України вони поділилися враженнями.
Для мене це те, що я вернуся на Україну, це можна поступити в університет.
Для мене це документ, так як мій запасний варіант, ще вернутися на Україну. Всі мої однокласники на Україні закінчили 11 клас, а я ні. Тепер я можу пишатися тим, що я маю український атестат.
Ще більше радості було в очах батьків, які разом з дітьми долали тернистий шлях дистанційного навчання через мережу інтернет.
Важкувато, тому що вони, виходить, екстерном все здають. Їм треба було пройти матеріал повністю школи нашої української, а вони такої можливості не мали, тому що всі наші діти ходять в італійські школи, ліцеї. Ми тільки займалися в суботу.
Розповіла Ольга Бикова, мама випускниці 9 класу. В Італії державну атестацію пройшли 18 учнів, повідомила директор міжнародної української школи Людмила Іванова. Це мізерна кількість, якщо порівнювати з Португалією або Іспанією, де тестовані відповідно 600 і 500 школярів. Загалом в італійській столиці лише офіційно мешкає 700 українських дітей шкільного віку. Однак вчителі кажуть, що у суботній школі все ще занадто мало учнів. Одна з причин, на їхню думку, недостатня поінформованість батьків про існування закладу або часто і неусвідомлення того, щоб діти вчасно отримали освіту. Багато мігрантів, привозячи дітей до Італії, скеровують їх відразу на шлях трудової діяльності. За словами організатора римської школи Тетяни Кузик, 2/3 дітей-мігрантів не вчаться ні в Україні, ні в Італії. Комісія Міністерства освіти, яка приїхала на тестування з Києва, зауважила на кількох моментах, що ускладнюють діяльність школи в Римі. Директор міжнародної української школи Людмила Іванова зазначила.
Найбільші труднощі будуть виникати, доки діти не будуть вільні в суботу. Діти вчаться в італійських школах ще в суботу і після своїх занять їдуть на навчання в українську школу. Коли навчаються діти по всьому світу, діти вже в суботу в місцеві школи не ходять. Це була страшенна проблема, це перша. І друга, що перший рік, він є завжди організаційний. Але я хочу відмітити, що в цій школі працюють професіональні дипломовані спеціалісти.
Випускникам оголосили, що в Україні цього літа для абітурієнтів оголошена додаткова сесія. Хто пізніше завершив атестацію, може їхати на батьківщину і вступати там до вищих навчальних закладів. Легалізувавши атестат в Україні і подолавши в Італії різницю у навчальних годинах, із цим документом можна також поступати і до італійського вишу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А зараз до Вірменії, де громадські організації, деякі політики та звичайні громадяни піднялися на захист вірменських шкіл у Вірменії. Закон, що його в першому читанні нещодавно ухвалив місцевий парламент, може дозволити існування шкіл, де викладатимуть іншими мовами. В країні, де національна мова – це національна святиня, такий закон трактують ледь не як зраду національних інтересів, продовжує Марія Щур.
«Зрадники! Зрадники!» – скандували учасники протестів під стінами парламенту минулого тижня. Вони протестували проти можливості появи іншомовних шкіл у Вірменії. Один із організаторів протесту, Армен Ованесян, говорить, що це неприпустимо, щоб вірменські діти не навчалися рідною мовою.
«У Вірменії освіта для вірмен має бути лише вірменською мовою».
Протестувальники говорять, що коли не зупинити новий закон, то Вірменія може втратити національну тотожність. А один із парламентарів, що голосував проти закону, Арствік Мінасян, говорить, що статус вірменської мови як головної в країні – це питання національної безпеки. Прихильники нового закону з пануючої Республіканської партії Вірменії говорять, що якщо обмежити у законі кількість іншомовних шкіл і дозволити лише їхнє приватне фінансування, то варто їх відкривати. Адже це дасть можливість вірменським дітям краще вивчити іноземні мови і отримувати кращу освіту за кордоном.
Головне – не зашкодити нашій рідній мові та мовній ментальності вірменських дітей і одночасно інтегруватися до світової освітньої системи.
Говорить Галус Саакян, заступник голови партії. У 3-мільйонній Вірменії живе майже 95% вірменів. Існування шкіл, де б навчання велося іншими мовами, заборонено Конституцією, прийнятою після проголошення незалежності. Таку суворість закону місцеві аналітики пояснюють необхідністю протистояти масштабній русифікації, яка проводилася у Вірменії у радянські часи. Тоді 23% вірменських шкіл викладали російською мовою, але кількість учнів, що навчалася російською мовою у Вірменії, сягала 46%. Як вважають місцеві активісти, за новим законом стоїть Кремль, зацікавлений у поширенні використання російської мови у колишніх радянських республіках.
Йдеться про російські школи, принаймні в нашій підсвідомості, ми це так відчуваємо.
Говорить Ізабела Серкісян, один із лідерів громадської ініціативи під назвою «Ми проти іншомовних шкіл». Вірменія – одна із найбільш проросійських країн на теренах колишнього Радянського Союзу. Часто її називають стратегічним союзником Москви у Закавказі. Вірменія входить до російських військових та економічних союзів – ОДКБ та Євразес. Разом із тим, Вірменії досі вдавалося уникнути культурного впливу Росії. Навіть зараз влада не поспішає з ухваленням нового закону про іншомовні школи. Лідер провладної більшості у парламенті говорить, що з другим і третім читанням закону потрібно почекати, а закон потребує подальшого опрацювання. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.org.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Кабінет міністрів виділить 50 мільйонів гривень на першочергові заходи з ліквідації наслідків сильних злив у Чернівецькій області, повідомив голова Державної комісії з ліквідації наслідків паводку в області. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Кабмін ухвалив розпорядження про виділення по 1000 гривень постраждалим на найближчі 2-3 дні на продукти харчування і предмети першої необхідності. За оперативними даними МНС, в області підтверджена загибель лише однієї жінки. Раніше оприлюднили інформацію про двох загиблих. У наслідок стихії триває пошук 9-річного хлопчика, який зник безвісти. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 2-3 липня. Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. За його словами, в рамках цього візиту відбудеться зустріч Клінтон з президентом України, а також з главою МЗС. Арешт у Сполучених Штатах 10 осіб, звинувачених у шпигунстві на користь Росії, є поверненням до холодної війни, заявляє російське Міністерство закордонних справ. У заяві зовнішньополітичного відомства мовиться, що звинувачення Сполучених Штатів не обґрунтовані і переслідують негідні цілі. Як заявили в МЗС, їм дуже прикро, що ці арешти пробили навіть після того, як президент Барак Обама пішов на перезавантаження американсько-російських відносин. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва очікує пояснень від Вашингтона.
Нам не об'яснили, о чому йде річ.
Вони досі не пояснили нам, у чому справа. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що момент, щоб зробити це, вибрали з особливою вишуканістю.
Вибран з особим ізящством.
Сергій Лавров. Останні 10 років були десятиліттям занепаду демократичного правління на теренах колишнього Радянського Союзу. Такого висновку доходять експерти американської неурядової організації «Дім свободи» у своєму найновішому звіті, який відстежує становище у 29 посткомуністичних державах. За оцінкою Дому свободи, майже 80% громадян колишнього Радянського Союзу, а це понад 220 мільйонів людей, далі потерпають від авторитаризму. При цьому найбільше згортання демократії за останні десятиліття відбулося в Росії, розповів Радіо Свобода керівник групи дослідників Дому Свободи Крістофер Волкер. Серед пострадянських держав, вважає експерт, лише Україна та Грузія не увійшли до списку авторитарних чи напівавторитарних країн. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 29 червня, вівторок, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми: особливості нового складу Нацради з телебачення і радіомовлення.
Ітого 5 з 8 членів Нацради контролюються головою СБУ Хорошковським, спецслужбою, медіамагнатом тощо. От вони будуть видавати ліцензії опозиційним каналам.
Чому справа з альтернативними джерелами в Україні так важко просувається?
Перспективи оптимістичні 5-10 років, якщо до нас прийдуть ті компанії, які володіють цією технологією, і інтенсивно почнуть працювати, і їм буде інтенсивна допомога уряду.
У чому причина проблем з демократією в Україні? Висновок Дому Свободи.
Головна причина нестабільності демократичного розвитку в Україні полягає в нерозвиненості інститутів демократії. Країна дуже сильно залежить від персоналів, які приходять до влади.
Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Новими членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення стали представники політичних сил, що створили парламентську більшість. Представники, рекомендовані опозицією та громадськими організаціями, не отримали жодного місця. На думку опозиціонерів, одним з наслідків цього призначення стане посилення впливу голови СБУ та співвласника телеканалу «Інтер» Валерія Хорошковського на медіапростір. Більше про це у репортажі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Новими членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення стали Микола Фартушний та Євген Баранов, підтримані партією регіонів, Ірина Опілат від блоку Литвина та Оксана Єлманова від Компартії. Головною функцією Нацради є нагляд за дотриманням законодавства у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень. Усього на 4 вільні місця в Нацраді за квотою парламенту претендувало 23 особи. Перед голосуванням заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко переконував підтримати не партійних висуванців, а тих, кого запропонували громадські організації.
Зробити нарешті все для того, щоб Національна рада стала незалежною.
Проте ця позиція не знайшла розуміння. Коментуючи результати голосування, лідер Компартії Петро Симоненко відзначив:
коаліція несе відповідальність за організацію роботи Національного совету по телевіденню і радіовіщанню.
Натомість депутат Бютівець Олег Ляшко зауважив, що троє з чотирьох новопризначених членів Нацради є близькими до голови СБУ та співвласника телеканалу «Інтер» Валерія Хорошковського.
Ітого п'ятеро з восьми членів Нацради контролюються головою СБУ Хорошковським, спецслужбою, медіамагнатом тощо. От вони будуть видавати ліцензії опозиційним каналам.
Схожої думки депутат нашої України Ірина Геращенко.
Ваше голосування – це плювок в обличчя не опозиції, а громадським організаціям, які висували професійних телевізійників. І особливий привіт хочеться передати пану Колєснікову, Ахметову, іншим вашим олігархам, які мають телеканали і тепер будуть в черзі стояти до Хорошковського, просити прохання в нього нарізати ліцензії.
Напередодні три з чотирьох ухвалених кандидатур профільний парламентський комітет з питань свободи слова та інформації взагалі рекомендував зняти з розгляду. Проте лідери фракцій вирішили інакше, каже Андрій Шевченко.
Пан Баранов нам на засіданні комітету під протокол підтвердив, що він взагалі ніколи не працював в телерадіопросторі. По пані Єлманові була дуже велика, шумна і затяжна дискусія по її диплому про вищу освіту і по її стажу. Є питання авторитету Національної ради, тому що як ринок повинен ставитись до Нацради, коли він знає, що висувались на цю посаду набагато сильніші претенденти.
Медіаексперт Отар Довженко вважає новий склад Нацради невдалим.
Це призначення сприятиме посиленню контролю, по-перше, влади в цілому, по-друге, групи Фірташа, Льовочкіна, Хорошковського. На галузь медіа, це не секрет, що співбесіди кандидатів у члени Нацради проходили в кабінеті Хорошковського.
Проте, на думку опозиціонерів, у цьому призначенні є й позитивні моменти. Висунення та призначення відбувалося прозоро. Крім того, відтепер Національна рада з питань теле- та радіомовлення має кворум, а отже, вона знову в працездатному стані. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Україна може розпочати активний видобуток сланцевого газу вже за 10 років. Такої думки дотримуються деякі експерти у сфері енергетики. Раніше віце-прем'єр Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр, повідомляв, що уряд має намір незабаром придбати технології з видобутку сланцевого газу. На думку експертів, які зібрали сьогодні прес-конференцію в Києві, поки що для розробки сланцевих родовищ Україні бракує коштів і чіткого плану розвитку цього напрямку енергетики. Виступи експертів слухала Олена Римовська, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Серед намірів українського уряду за 10 років збільшити вдвічі власний видобуток газу – одне з джерел – початок активної розробки сланцевих родовищ. Напередодні перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв наголосив, в Україні одні з найбільших у Європі родовищ горючого сланцю. І вже незабаром уряд придбає технології для видобутку сланцевого газу. Активізація видобутку сланцевого газу у Європі – загроза українській газотранспортній системі, вважає координатор напрямку сучасної інфраструктури в уряді ЗМІН Ігор Ліски. Водночас розвиток розвиток нових технологій може підштовхнути український уряд до активної модернізації енергетичної галузі, каже він.
Якщо підтвердиться потенціал видобутку сланцевого газу і Європа активно займатиметься цією справою, українська ГТС може втратити популярність як транзитер російського газу. З іншого боку, такі проекти можна сприймати як стимул для розвитку нових технологій в Україні, і цим важливо скористатись.
Голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик наголошує, попри ініціативу уряду, активну розробку сланцевих родовищ в Україні вдасться розпочати не раніше, ніж за 10 років. Саме за такий період реально здійснити геологічну розвідку, розробити план видобутку та залучити інвесторів, говорить Валерій Боровик.
Перспективи песимістичні – це 10-15 років, оптимістичні – 5-10 років, якщо до нас прийдуть ті компанії, які володіють цією технологією, і інтенсивно почнуть працювати, і їм буде інтенсивна допомога уряду.
Оцінні запаси сланцевого газу в Україні від 2 до 30 трильйонів кубометрів, розповідає колишній уповноважений президента з міжнародних питань енергобезпеки Богдан Соколовський. На думку експерта, на заваді видобутку сланцевого газу, зокрема, газові контракти України і Росії.
Допоки буде існувати положення в контракті про обов'язковий вибір газу від Росії в обсязі 52 мільярди кубів в рік, а це положення існує, то до тих пір ніякий серйозний інвестор в Україну не прийде для георозвідки і тим більше для видобутку.
Собівартість сланцевого газу в середньому до 150 доларів за кубометр. Минулоріч здебільшого завдяки видобутку сланцевого газу Сполучені Штати відібрали у Росії першість з видобутку газу у світі. Уже цього року про готовність розробляти родовища горючого сланцю заявили, зокрема, у Польщі, Німеччині, Франції та Китаї. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Останні 10 років були десятиліттям занепаду демократичного правління на теренах колишнього Радянського Союзу. Це висновок, якого доходять експерти американської неурядової організації «Дім Свободи» в своєму найновішому звіті, який відстежує становище у 29 посткомуністичних державах і оприлюднений буквально кілька годин тому у Сполучених Штатах. Україна за підсумками минулого року на цьому тлі виглядає світлою плямою, але є нові тривожні тенденції. І про них нам розповість Мар'яна Драч.
За оцінкою Дому Свободи, майже 80% громадян колишнього Радянського Союзу, а це понад 220 мільйонів людей, далі потерпають від авторитаризму. При цьому найбільше згортання демократії за останнє десятиліття відбулося у Росії, розповів Радіо Свобода керівник групи дослідників Дому Свободи Крістофер Волкер.
Останнє десятиліття можна назвати ерою Путіна-Медведєва, і це, очевидно, час, коли постраждали демократичні інститути, які забезпечують підзвітність і прозорість. Так було і в часи економічного підйому і занепаду.
Серед пострадянських держав лише Україна і Грузія не увійшли до списку авторитарних чи напівавторитарних країн. Але позиції України, де за нової влади з'явилися скарги на утиски свободи слова і зібрань, можуть погіршитися, попереджає Крістофер Волкер.
Гадаю, що світ має уважно за цим стежити з огляду на деякі сигнали, які ми бачили в цьому календарному році.
За підсумками 2009 року, найбільше проблем в Україні, як вважають експерти, вже традиційно було у сфері корупції, яка поєднується із браком прозорості влади і високим рівнем впливу на державну політику з боку олігархічних груп. Як позитив у боротьбі з корупцією, оглядачі відзначили те, що Україна запровадила зовнішні незалежні оцінювання, як вимогу для вступу до вишів. Інша справа, що нова влада у Києві зменшила значення такого тестування, але звіт висвітлює лише минулорічні події. За оцінкою експертів, українські мас-медіа на загальнодержавному рівні були переважно вільними, але проблеми виникали у регіонах. Обіцяній появі суспільного мовлення далі перешкоджав брак політичної волі. Вже п'ятий рік поспіль звіт Дому Свободи про Україну готують українські політологи Олександр Сушко та Олена Пристайко. У розмові з Радіо Свобода Олена Пристайко сказала, що проблема 2010 року в Україні полягає в тому, що перед тим здобутки демократії не були закріплені.
принципі, головна причина нестабільності демократичного розвитку в Україні полягає в нерозвиненості інститутів демократії. Країна дуже сильно залежить від персоналів, які приходять до влади.
Вважає одна із авторів звіту американської неурядової організації «Дім свободи». Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Після цього репортажу ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи ви бачите сьогодні загрозу згортанню демократії в Україні. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Намагання є таке. Урізання прав і свободи, особливо до студентства. Міністр освіти Руки та Бачик заборонив усілякі зібрання, навіть будуть перевіряти, святкувати. Знову ж таки, накладати табу. Ну, яка ж свобода.
Ми бачимо. Я вважаю, що вони не дають частоти. Це чисто такі господарські розбірки. Я б не казала, що так вже йде наступ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі про таке. Шпигунський скандал у Сполучених Штатах виявили 10 російських шпигунів, і це ще не все. А що Росія на це?
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Чому в Рівному підлітків корочують собі життя?
Цивита, добра, дитина, там його заставляли, щось інше.
Чи стане Росія господарем Кубка світу з футболу 2018 року?
Зрозуміло, що Кремль дуже хотів би завоювати право проводити Кубок світу з футболу саме у 2018 році, бо це не лише політичний престиж.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Скандальна новина, що встигла вже облетіти світ. Сенсаційний арешт у Сполучених Штатах 10 членів російської агентурної мережі поки що не знайшла офіційного відгуку в Москві. Служба зовнішньої розвідки відмовляється від коментарів, Кремль мовчить. Єдине, що всі почули, побіжну саркастичну відповідь Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, на запитання репортера в Єрусалимі.
Нам не об'яснили, о чому йде речі. Надіюсь.
Вони досі не пояснили нам, у чому справа. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що момент, щоб зробити це, вибрали з особливою вишуканістю.
Вибран з особим ізяществом.
Тим часом стають відомими дедалі нові подробиці масового десанту в Америку російських шпигунів. А на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, який відстежує цю шпигунську інформацію.
Цю епопею вітаю, Людмила.
Так, справді, епопею вже за буквально за одну добу ця новина перетворилася в епопею. Як же трапилося, що накрили буквально одним махом цілу шпигунську мережу?
Не всю треба сказати, Людмила. 10 тільки замили, а 11 лишається в розшуку. Його знають, але поки що не знайшли. Для нас з вами це сенсаційна новина. А для ФБР, Федерального бюро розслідувань, таємне спостереження і своєрідна гра з російськими агентами велася мало не з моменту їхнього прибуття. Вони були на гачку на протязі майже 10 років, відколи нелегалів закинули на територію США з підробленими американськими документами, з біографічними легендами, з вигаданими прізвищами. Це 5 подружніх пар, за даними «Нью-Йорк Таймс». Вони оселилися в Сіетлі, штат Вашингтон, в Нью-Джерсі біля Нью-Йорка, в місті Йонкерс, у Бостоні, в Арлінгтоні під Вашингтоном. Вони придбали житло, обзавелися дітьми, працювали, займалися бізнесом. Одне слово, ті росіяни прагнули стати пересічними американцями. Завдання було американізуватися. В одному з перехоплених шифрованих комп'ютерних послань з центру до Річарда і Сінтії Мерфі, подружжя з двома малими дітьми, говориться таке. Ви надіслані до США на довготермінову подорож. Ваша освіта в американських університетах, банківські рахунки, авто, будинок – Тощо, все це слугує одній меті – виконанню вашої чільної місії, а саме – пошукові та розвідкові зв'язків у політичних колах США і надсилання розвідданих до центру. «Не може бути, щоб вони були шпигунами», – сказав репортерові «Таймс» Джесі Гуджик, сусід подружжя Мерфі. «Подивіться, які Синтія вирощувала гортензії». Між тим, як стверджує Федеральна прокуратура в обвинувальному висновку, Москву, крім гортензії Синтії, цікавили ядерні озброєння, американська політика щодо Ірану, дані про керівництво ЦРУ, політичні справи в Конгресі і багато чого іншого, що пахне явно не квітами. Російські шпигуни зустрічалися з колишнім високопоставленим працівником Ради національної безпеки при Білому домі, з дослідником, атомником, з іншими діячами, Людмила.
Отже, Юрію, гортензії Цинті я, напевно, запам'ятаю як ознаку такої діяльності. Значить, агентів звинувачують у шпигунстві на користь Росії.
Не так просто. Значить, терміну «шпигунство», в обвинувальному висновку взагалі нема. Нелегалам інкримінують навіть не те, що вони були агентами іноземної держави, а те, що вони повинні були, згідно закону, зареєструватися як іноземні агенти у Міністерстві юстиції США. А вони чомусь на облік не стали. За це їм світить 5 років тюрми. Крім того, усю групу нелегалів, крім одного, звинувачують у відмиванні грошей. А це вже пункт, що тягне за собою 20 років за ґратами. Як зауважив колишній генерал КГБ Олег Калугін в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», «Мене шокує розмах операції і той факт, що так багато нелегалів брало участь. Це повернення до старих днів, але навіть у найгірші роки холодної війни, я думаю, в США було не більше 10 нелегалів, ймовірно, навіть менше». І зауважимо, Людмило, що Калугін, нині американський громадянин, був шпигуном в Америці сам під легальним дахом дипломата і кореспондента московського радіо.
Але мені здається, що він, напевно, теж не реєструвався в Міністерстві закордонних справ Сполучених Штатів. На зв'язку прямому зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн, наш кореспондент. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org, а ви слухаєте «Свободу сьогодні». На Рівненщині хвиля підліткових самогубств. За останній тиждень 3 юнаки вкоротили собі віку. Сьогодні в управлінні внутрішніх справ у Рівненській області відбувся брифінг з цього приводу. Про це розповідає Валентина Одарченко.
Вони не знали один одного, мешкали в сім'ях, які називають благополучними у різних районах області. Проте спосіб поквитатися з життям вибрали однаковий – повішення. Слідів насильницької смерті ні в кого з них не виявили. Найперший випадок стався 19 червня у селі Пустоївання Радивилівського району. Олександр, якому щойно виповнилося 16, покінчив життям після тригодинної розмови з дільничним у міліцейському відділку. На розмову його запросили через те, що в руках у хлопця був нібито крадений телефон. Після 3 годин спілкування в міліції хлопця відпустили і чекали, що він прийде на очну ставку з заявителем про крадіжку. Але в призначений час він не з'явився. Хлопця знайшли повішеним у бабусиному сараї. Його дідусь Леонід Чопик переконаний, до такого вчинку хлопця довели психологічним тиском.
Його морально задавили і підвели до такого. Можливо, хотіли іще підшити якусь іншу йому статтю.
Очевидно, добра дитина, там його заставляли щось інше.
Натомість головний міліціонер області Олег Сало після внутрішньої перевірки швидше схильний припускати, що хлопця замучило сумління.
Нами такої інформації не було, що його могли чи тиснути на нього, чи, не дай Бог, якісь там насильницька була, щоб допитували.
Днями 15-річний Василь із села Підліски Гощанського району був знайдений повішеним у закинутій хаті, де він часто збирався з друзями. У сім'ї кажуть, що не можуть зрозуміти мотивів вчинку. А напередодні у Млинівському районі 14-річний Володимир вкоротив собі віку після того, як пошкодив автомобіль, який дав йому покататися сусідський хлопець. 3 випадки підліткових самогубств за один тиждень проти 5 за увесь минулий рік. Чи не занадто багато, запитали журналісти начальника слідчого управління ОМВС України в Рівненській області Анатолія Грицишина. Це справді насторожує, погодився він. Однак припустив, що діти нині міліцію бояться менше, ніж батьків. Але у випадку з Олександром цей факт лише підтверджує неправильний підхід правоохоронців до розмов з неповнолітніми у ході попереднього слідства, вважає рівненський правозахисник Георгій Олійник.
Якщо хотіли просто поговорити, тут же хотіли отримати якусь інформацію, отримати пояснення. Отже, громадянин уже має право на захист.
Органи прокуратури Рівненської області порушили кримінальну справу за фактом доведення до самогубства Олександра Чопика. У двох останніх випадках рішення про порушення справи ще не ухвалене. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Добрий фільм може розповісти про країну більше, ніж сотні годин телевізійних новин. Так вважають режисери, які знімають у найнебезпечніших місцях планети, зокрема в Ірані та Афганістані. В інтерв'ю Радіо Свобода два відважні режисери розповіли про свою роботу, а ми дізнаємося про це від Марії Щур.
Давуд Кірамі-Фарт – іранський режисер, що живе у Торонто. Щоби зняти фільм «Голоси непочутих», він повернувся на свою батьківщину. Йому загрожував арешт, але він приїхав все одно. Він хотів розповісти про Іран не як про екзотичну країну, якою її часто представляють на Заході, а про місце, де живуть звичайні люди, але з незвичайними для західного світу проблемами. У своєму фільмі він розповідає про колишніх революціонерів, які опинилися у тюрмі через політичні погляди, про родину із кочового племені, яке уряд намагався винищити, тож ті, хто залишився в живих, намагаються пережити посуху і голод. Третій герой фільму – тегеранський студент, який перебуває у пошуку своєї тотожності. Щоби відзняти цей фільм, Давуд Кірамі-Фарт вдавав, що робить студентський проєкт.
Basically, the technique was to keep everything as unobtrusive.
Головне було робити це якомога більш непомітно, мати маленьку знімальну групу, завжди мати поруч машину, з якої можна було вискочити швидко, відзняти і знову сховатися.
З непомітних зйомок вийшов фільм, який помітили на міжнародному фестивалі фільмів про права людини, який нещодавно пройшов у Нью-Йорку. Серед учасників фестивалю була і американська режисерка Карол Дізінгер, яка знімала свій фільм в Афганістані. Фільм «Перемога у таборі Афганістан» присвячений двом офіцерам. Один з них, американець, ніколи не воював, але приїхав тренувати місцевих солдат, і афганець, який воює вже 30 років. Спочатку афганець генерал Саяр не міг стримати свого неприйняття, але потім він відчув, що і американець може його чогось навчити.
Було приємно дивитися, як між ними виникає довіра. Американець вибрав правильний підхід. Він сказав, це справжній боєць, я хочу багато від нього навчитись, але є певні речі, з якими і я можу йому допомогти. Відчуваючи цю повагу і справжню готовність допомогти з його проблемами, афганський генерал відкривається американцю зі своїми проблемами, і з військом, і з міжнародними силами, і навіть з власним урядом.
Це був репортаж Марії Щур. Незважаючи на те, що сьогодні в розпалі ігри Кубка світу з футболу в Південній Африці, низка країн вже готується стати господарями Кубка світу у 2018-2022 роках. Світова футбольна федерація FIFA визначить господарів цих масштабних змагань у грудні цього року. Найменше підготовлена до проведення світового футбольного фестивалю Москва, вважають експерти. Чому, знає Василь Зілгалов.
Міністр спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації Віталій Мутко заявив у ці дні журналістам, що Росії доведеться докласти чимало зусиль, щоб завоювати право на проведення Кубка світу з футболу 2018 року, адже FIFA зареєструвала 11 претендентів на проведення чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років. Зрозуміло, що Кремль дуже хотів би завоювати право проводити Кубок світу з футболу саме у 2018 році, бо це не лише політичний престиж, а й можливість залучити інвестиції, прийняти сотні тисяч туристів, отримати мільярдні прибутки. Так Аркадій Дворкович, один з головних економічних радників президента Росії Дмитра Медведєва, каже.
Футбол є одним із найбільш улюблених видів спорту в Росії. Росія СРСР виграла Кубок Європи у 1960 році, тобто 50 років тому, і мріє провести Кубок світу з футболу – це чудовий шанс показати світу, чим Росія Росія є, і це дає можливість показати, що Росія така ж країна, як і інші європейські чи інші народи світу, відкрита для світу і для співпраці з усіма.
Радник Кремля також визнає, що Росія поки що інфраструктурно не готова до такого масштабного проєкту, але обіцяє, що російська влада докладе всіх зусиль для організації такого світового спортивного і престижного змагання. У Москві лише два стадіони загалом можуть претендувати на отримання світових футбольних стандартів, але таких стадіонів необхідно мати набагато більше. А особливо гострими є питання безпеки на стадіонах, на транспорті, в самому середовищі повсякденного життя російських міст. Чимало світових експертів вважає Росію небезпечним місцем для проведення змагань такого рівня. Тому міністр спорту Росії Віталій Мутко відмовився навіть коментувати в Південній Африці проходження заявки Росії на Кубок світу з футболу на 2018 рік і сказав, що все буде залежати від того, як проголосують 2 грудня цього року 23 члени виконкому ФІФА, де Москва на сьогодні має занадто малу підтримку.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.